Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq Qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıdır. Buradan hər birinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ümid Partiyasının Naxçıvan Təşkilatının sədri Faiq Əliyev və jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev 2 aprel mitingində tutulanların buraxılması və başqa bir sıra tələblərlə aclıq aksiyası keçirdi. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Cavid Mihrəliyev hazırda həbsdə olan gənclərdən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Cabbar Savalanlı oxuduqları təhsil müəssisəsindən xaric olundular. Freedom House dünyanın müxtəlif ölkələrində internetə senzura cəhdlərinə dair yeni hesabat yaydı. Orada qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda da senzuraya cəhdlər var. Pentagonun təhlükənin azaldılması üzrə Müdafiə Agentliyinin direktoru Kenneth Myers Azərbaycana səfər etdi. Azərbaycan hazırda Fransada yaşayan gənc bloger Elnur Məcidlini beynəlxalq axtarışa verdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər etdi. Prezident İlham Əliyev ölkənin cənub rayonlarında oldu. Azərbaycan parlamentində diplomatik korpusların fəaliyyətinin araşdırılması üçün təkliflər səsləndi. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli 2 aprel aksiyası ilə bağlı istintaqa çağrıldılar.
Bu həftə ölkənin ictimai siyasi həyatında diqqət çəkən məsələlərdən biri İctimai Palatanın kütləvi aksiyalara hazırlığı məsələsidir və hakimiyyətin bu məsələlərə münasibətidir. Haradasa bu aksiyalar start götürdükdən sonra hər iki düşərgə arasında qarşılıqlı ittihamlar, fikirlər səslənirdi. Ancaq hələ ki bu məsələlərə Prezident İlham Əliyev münasibətini bildirməmişdi. Dünən Cənub bölgəsində səfərdə olarkən Prezident İlham Əliyev də bu məsələlərə ilgili bəzi fikirlər dilə gətirib. Prezident qeyd edib ki, radikal müxalifət heç nəyə, yəni bu aksiyalarla nail ola bilməyəcək. O belə bir fikir də işlədib ki, əslində kənar bir ölkədə hər hansı bir hadisə baş verdikdən sonra Azərbaycanda da müxalifət düşərgəsində bir ruhlanma yaranır. Əslində bu proses 2005-ci ildə də təxminən Azərbaycanda yaşanmışdı. Ancaq onda müxalifət heç nəyə nail ola bilmədi. Hətta prezident belə bir fikir dilə gətirib ki, biz narıncı lentləri yaxşı xatırlayırıq. Və prezident belə bir fikir də dilə gətirib ki, xarici dairələrdən göstəriş alan ünsürlərə Azərbaycan xalqı çoxdan yox cavabı verib. Bax, elə əvvəlcə bu fikirlər üzərində sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Prezidentin bu proseslərə verdiyi qiymət sizcə nə dərəcədə düzdür? Mübariz bəy, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Rahim bəy də fikrini
verir. Məlum başa düşürəm, prezidentin verdiyi qiymət, göstərdiyi münasibət tamamilə düzgündür. Yəni əslində ölkənin prezidentidir. Seçiləndən də sonra bəyan elədi ki, ölkədə baş verən bütün pisə də, yaxşıya da mən məsuliyyət daşıyıram. Yəni belə bir bəyanatın müəllifi olan prezident təbii ki, hansısa da o cürə münasibət bildirməlidir. Yəni burada əsas istiqamət odur ki, indiki bu gündəki o mitinglərlə bağlı məsələ ölkənin daxilindən qaynaqlanmır. Yəni ölkədə bu mitinglərə bir sosial sifariş yoxdur. Yəni haçansa, hardasa, nəsə olur və onu kimlərsə götürüb Azərbaycan cəmiyyətinə ekstrapolyasiya eləməkdir. İndi yəni konkret misal bu Ərəb dövlətləridir və mənlə başa düşürəmiz müxalifətçilər də, sonra deyək ki, o sosial şəbəkədə çalışanlar da, xaricdə olan azərbaycanlılar da, yəni gizlətmirlər ki, bu Ərəb hadisələrlə bağlıdır və bu xarakterik terminlər ki var ki, xalq günü, qəzəb günü, nifrət günü və təxminən deyək ki, 5-ci gün, yəni bu Ərəb dünyasına xas olan elementlərin çoxluğu da belə deyək, yəni göstərir ki, bizdə də hardasa o xarici dövlətlərdə, yəni Ərəb dövlətlərində baş verənlərə bir istinad var. İndi Ərəb dövlətlərindən baş verənlərlə baş verib gedir. Hələ o Ərəb dövlətlərində baş verənlərin Ərəb xalqlarına, Ərəb cəmiyyətinə bir faydasıdır. Hələ də proses də gedir, bir yerə gedib çıxmayıb ki, bilək ki, bu nədir, nədir, yəni əgər köhnə inqilabları tutaq ki, sizin gözü stat gətiririz onların zilentlərdən, tutaq ki, Ukraynanı götürsək, Gürcistanı götürsək, Qırğızstanı götürsək, yəni keçmiş o narıncı inqilabı olan yerlər və yaxud narıncı inqilaba cəhd olunan yerlər, hələ ki, 5 il, 6 il, tutaq ki, az qala 10 il keçməsinə baxmayaraq, hələ bu yerlərdə bir yaxşı bir sakitlik yoxdur, ciddi bir belə deyək, yəni irəliləyiş yoxdur, vəziyyət elə daha çox xaosa tərəf gedir. Bunu görə yəni belədir dövrdə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyəti qorunmalıdır. Xarici təsir hökmən deyil. Deyək ki, məsəl üçün tankın belinə minsin, gəlsin ya topun üstünə gəlsin. İndi qloballaşan dünyadır. İdeoloji cəryanlar vasitəsilə. Və mən prezidentin bəyanatında onun o verildiyi yeri də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da cənub zonası ilə bağlıdır. Hətta cənub zonası biraz o İrana yaxın ərazi hesab olunur. Yəni təxmin təkcə coğrafi baxımdan yox, həm də ideoloji baxımdan. Yəni orada da kifayət qədərlə dinlə bağlı, İranın bu hadisələrdə iştirakı ilə bağlı, yəni mövqeyin bildirmək üçün də yaxşı bir məkandır.
Fahim bəy, sizin fikrinizi eşitək.
Məsələ burasındadır ki, İlham Əliyevin ümumiyyətlə hakimiyyət nümayəndələrinin Azərbaycanda indi gedən proseslərə qiymətləndirməsi, ərəb ölkələrində deməli inqilablar başlayanda hökumət başçılarının, hökumət nümayəndələrinin qiymətləndirilməsi ilə eynidir. Məsələn, Misirdə meydana çıxanlara deməli narkoman deyirdilər, nə bilim, Tunisdə başqa ad qoyurdular, xarici ölkələrin agentləri və s. və ilə adlandırırdılar, amma özünüz bilirsiniz ki, əvvəl çox az adamlar küçələrə çıxırdı, sonra milyonlarla adamlar küçələrə çıxdılar və 10 illər boyu onlara zülüm eləyən hakimiyyətləri devirdilər və heç bir şübhə yoxdur ki, o ölkələrdə sabitlik də olacaq, 1-2 ay ərzində problemlərin həll olunması mümkün deyil. Başlıca məsələ budur ki, onlar azadlığa qovuşdular, azadlıq olan yerdə əlbəttə ki, problemlərin həlli imkanı daha çox olur. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti, mən bunu isterika kimi qiymətləndirəm, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrinin çıxışlarında bir isterika var. Dəhşətli bir qorxu hissi olunur, ona görə bütün əxlaq, mənəviyyat normalarını tapdalayıb, azadlığa çıxmaq istəyən xalqa qarşı, onun nümayəndələrinə qarşı tüm qanunlara zid fəaliyyətlə məşğullar və bununla da prosesin qarşısını almaq istəyirlər. Bu qlobal bir prosesdir. Necə ki vaxtilə məsələn 80-ci illərin axırlarında bir-birinin ardınca Şərqi Avropa ölkələrində inqilablar oldu, onlar azadlığa çıxdılar. Eləcə də Ərəb ölkələrində və dünyanın bir çox bölgələrində bir-birinin ardınca inqilablar olur, bir-birinin ardınca xalqlar da bir ailənin, bir təbəqənin hakimiyyətinə son qoyur. Azərbaycan xalqı da bunu istəyir, çünki Azərbaycanda da dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Azərbaycanda bir qrupun hər şeyi var, əhalinin qalan hissəsi çox ağır vəziyyətdə yaşayır. İş o həddə çatıb ki, əlbəttə bu ilk növbədə təbliğat xarakterli məsələdir ki, talım supulunun ləğv olunması.
Borcların.
Bəli, borcların. Ona görə absurddur ki, dövlətin borcudur vətəndaşlara elə şərait yaratmaq ki, onlar üçün işıq pulu, qaz pulu, amma Azərbaycanın hər bir ailəsi üçün böyük bir faciəyə çevrilib, böyük bir bəlaya çevrilib bu kommunal ödənişlər. Dünənə qədər İlham Əliyev özü analoq olmayan inkişafdan danışırdı. Qətiyyən yaxına belə buraxmadı. Azərbaycanda problemlər var. Bəs nəyin nəticəsidir ki, İlham Əliyev özü başladı problemlərdən danışmağa, rüşvətdən danışmağa, korrupsiyadan danışmağa? Bu özü qorxunun göstəricisi deyilmi? Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin son dövrdə hərəkətləri, bu hökumət nümayəndələrinin belə dəhşətli dərəcədə, mən şübhə eləmirəm ki, qorxudan irəli gələn bu hay-küy, bütün bunlar əlbəttə ki, bilavasitə qorxunun göstəricisidir. İnsanlar sərbəst şəkildə fikirlərini deyə bilməlidirlər, insanlar sərbəst şəkildə toplaşa bilməlidirlər. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bunu böyük bir problemə çevirib? Adamlar yığışar, sözün deyər, bir saat, iki saat danışar, tələbin səsləndirib çıxıb gedə bilər. Sən düz adamsansa, sən doğrudan da bu ölkə üçün bunlar çox iş görübsə, bə nəyə görə sərbəst toplaşmadan qorxurlar? Hansı demokratik düşüncəyə, hansı demokratik təcrübəyə uyğundur? Keçən seçki vaxtı ümumiyyətlə sərbəst toplaşma hüququna heç bir imkan yaradılmadı. Çox dəhşətli repressiyalar həyata keçirildi və sərbə ilə axır. Azərbaycan xalqı belə yaşamaq istəmir. Hakimiyyətdəkilər nə deyirlər desinlər, Azərbaycan 85 manat pensiya olan ölkədə mümkün deyil insanlar bundan sonra belə yaşasınlar. 325 manat aylıq orta əmək haqqı olan ölkədə mümkün deyil insanlar belə yaşasınlar. Rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti son dərəcə faciəvidir. Bir ölkədəki işıq pulu, qaz pulu problemi olsun, insanlar üçün böyük bəlaya faciə çevirilsin. Mən elə siyasi azadlıqlardan danışmıram. Belə ölkədə insanların bundan sonra bu şəraitdə yaşaması qətiyyən mümkün deyil.
Mübariz bəy, sizə belə bir sualım var. Deməli, Rahim bəy qeyd edir ki, əslində son vaxtlar müxalifətə qarşı hakimiyyətdə səslənən iradlar, tənqidlər bir növ qorxudan yaranan bir məsələdir. Bu fikirlə razılaşırsınızmı? Bir də ki, siz...
Yox, təbii ki, isterika yoxdur. Amma yəni, biraz hakimiyyətdə belə deyək də, o gücə daha çox inam, ondan sonra güc nümayişinə bir ehtiyacın görülməsi, sonra biraz belə deyək də, özlərin deyək ki, daha sistemli, daha vahid komanda kimi aparmaq. Yəni, belə elementlər var. Yəni, mən sizlə razıyam. Əvvələ, belə deyək də, inqilab qapıva hər gün gəlmir ki. Səsində, yəni, belə hadisələr hər gün olmur ki. Yəni, Narıncı inqilab oldu, tax ki, 2005-ci illərdə, misal üçün deyirəm də, tax ki, həmin dövrdür. Və Narıncı inqilabında daydaysı, belə deyək də, hamısı qərb idi. Amma indi nə olmağını nasıl olmayaq? Qərb kifayət qədər inkişaf eləmiş, səviyyəli, yerin, yurdun belə dəşdə bilən bir toplumdur. Orada bilirlər siyasət nədir, cəmiyyət nədir, insan nədir, azadlıq nədir, demokratiya nədir. İndi Ərəb dövlətlərindən gələn inqilabın dayı-dayısı hamısı isə, hamız bilirsiniz ki, yəni İrandır belə deyək, İran kifayət qədər ciddi cəhdlə çalışır ki,
İran?
İnqilablar keçsin Azərbaycana tərəf və bu Azərbaycanla da İranın münasibətlərinin deməyə ehtiyac yoxdur ki, İran nə üçün məhz bu inqilabları belə deyək də, yəni Azərbaycanın daxiline salır.
İran bu, Ərəb dünyasında elə inqilablar edə bilər?
Yox. Ərəb dünyasındakı inqilabı Azərbaycana gətirən, mən bunu demək istəyirəm.
Mübariz bəy, mən sizə...
Bunlar nə din bilir, nə mənəviyyat bilir, nə əxlaq bilir. Sadəcə cəmatda o sərt təsəvvürdür ki, İran dini dövlətdir, güya hər şey ədəbli, ərkanlı yox. Dinin ən nüfuzsuz olduğu yer, dinə ən zidd addımlar orada atılır. Ona görə təbii ki, yəni hakimiyyət bu addımları atmalıdır.
Mübariz bəy, bu ənənəvi müxalifətin arxasında da sizcə İran dayanır, yoxsa nə?
Üzr istəyirəm, yəni mən tam səmimiyyətlə deyirəm sizə ki, bu elementlər var, İran həmin müxalifətə mesajlar verib, belə deyək, bizim müxalifətdə ən azı mesajları qəbul edib. Hələ mən demirəm ki, ola bilər bizim müxalifətin özündən də kimlərsə də deyək ki, o tərəfə meyilləsin. Ona görə, yəni yenə deyirəm, o inqilablarla, bu inqilabları, o dövrün hadisələrlə, bu dövrün hadisələrin bir-birinə qarışdırmayaq. Qaldı ki, Rahim bəyin dediyi ilə bağlı bir dənə söz deyim sizə ki, yəni əvvəla xalq azaddır, şəxsən Azərbaycan xalqı, elə davadakı xalqın azadlığından ötürü gedir, dava bu dəqiqə Azərbaycanın müstəqil siyasətindən ötürü gedir, Azərbaycanın müstəqil siyasəti çoxların qanı eləmir. Üçüncü də, mən elə başa düşürəm, biraz yəni, ərkim çatır hər halda bu sözü deməyə, yəni mən elə başa düşürəm, heç vaxt İlham Əliyev deməyib ki, Azərbaycanda problem yoxdur. Əksinə, həmişə deyib ki, problem var və bilirik problem nədir, hətta bu ümumi söz deyil, yəni detallar deyib ki, bax, filan sayədə problem var, feşmən sayədə problem var, ən az hökumətin ortalığa qoyduğu proqramlar göstərir ki, ölkədə problem var və hakimiyyət də çalışır ki, bu problemi həll eləsin. Qaldı ki, yəni bu ay su borcunun ləğvi elektrik borcu var, bunlar deyirəm, yəni biraz ritorikadır. Nə mənada ritorikadır? Dünyanın hər yerində belə borclar var, elə sağ olsun hökumət ki, azdan çoxdan o məsələyə girişib.
Mübariz bəy, hökumətin borcu vətəndaşa eləşər aid yaratmaqdır ki, onun bu şirahətin borcu olmasın.
Onundan sonra təzəb belə problem yaradır. Baxmayaraq ki, rədd elədi borcu, yenə yaradır. Bu dünya ilə əhalilə bir yerdə yaşayan problemdir.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacını.
Rahim bəy, sizdir.
Buyur.
Mübariz bəy bir söz dedi. Dedi ki, bəs bu narıncı inqilablar Gürcün. Qonşu Gürcüstan haqqında Azərbaycan vətəndaşlarında əfsanələr dolaşır. Qonşu Gürcüstana gedib gələnlər, çoxları deyir ki, ümumiyyətlə Avropa səviyyəli bir ölkə olub. Orada polisin insanlara münasibəti, orada insanların yaşayışı, oradakı qiymətlər Azərbaycandakinin 5 dəfə aşağıdır. Və Azərbaycan vətəndaşları bütün bunları görür axı. Yox, niyə deyirsiniz ki, güya Gürcüstanda, Ukraynanın özü, Ukraynada aylıq orta əmək haqqı da Azərbaycandakindən yüksəkdir. Ukraynada çox mədəni şəkildə hakimiyyət dəyişikliklər olub. Elə 2 gün bundan əvvəl Yanukovic bildirdi ki, biz bu ilin axırına qədər, mən sizə deyim ki, Azərbaycan hökumətinin faktiki imtina elədi, assosiasiya müqaviləsin Avropa Birliyi ilə artıq bu ilin axırında Ukrayna imzalayacaq və Ukraynanın qarşısında geniş Avropa perspektivləri açılacaq. Niyə Avropanın, deməli, NATO-nun, o birisinin bizə münasibətinin dəyişdiyi bir vaxtda biz konkret faktlarla danışaq. İndi deməli o dövlətlərin əleyhinə çox dəhşətli təbliğat gedir. Yaxşı, nətər olur? ABŞ Konqresində Xocalı hadisəsi anılır. Necə olur ki, İngiltərə parlamentində, deməli, Xocalı hadisəsi anılır, lordlardan biri çıxış eləyir. Bu, onların Azərbaycana münasibətinin diqqətinin artması deməkdir. Təbii ki, onlar göstərmək istəyirlər ki, bəs biz, və yaxud bizim Novruz bayramı ilə bağlı son vaxtlarda Euronews kanalında, CNN kanalında, onlar göstərmək istəyirlər ki, biz sizə hörmətimiz var, sizin xalqa, sizin mədəni, mənəvi dəyərlərinizə bizim hörmətimiz var, bizim diqqətimiz artıb. Amma burada çox dəhşətli şəkildə anti-qərb bu dəqiqə kampaniyası gedir. Yaxşı, Azərbaycan bu sənədlərə indi qoşulubsa, mən son günlər dəhşətli bir kampaniya gedir ki, bizim deyir daxili işlərimizə qarşılar xarici nə bilim təşkilatlar Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü öhdəliklər götürüb. Helsinki yekun aktını imzalayıb Azərbaycan. Azərbaycan çoxlu sayda konvensiya, çox absurd bir vəziyyət yaranır. Sən çoxlu sayda konvensiyalar imzalayırsan, sənədlərə imza atırsan, o sənədlərdə insan hüquq və azadlıqlar, neçə-neçə konvensiya insan hüquq və azadlıqlarını bağlıdır və onlarda bunların universal dəyər olduğu bildirilir. Sonra da çox absurd çıxışlar edirlər. Deyirlər bizim daxili işimizə. Ged o sənədləri ləğv elə.
Azərbaycan parlamenti bütün o sənədlərdən imtina eləsin, ondan sonra Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin əsası olacaq deyək ki, sən niyə mənim işimə qarışırsan? O ki, qaldı İran məsələsinə. Bu siz İran məsələsi belə çıxır ki, Liviyada onda İran bombalayır. Belə çıxır ki, onda nə bilim, Misirdə də hadisələri İran törədir. İranın bunu İran özü nə vəziyyətdədir indiki gəlib Azərbaycanda hansısa bir İran burada nə eləmək istəyir? İranla Azərbaycan dövlətinin bizim münasibətimiz pisdir. Bu hamıya bəlli olan bir şeydir. Amma bu gün obyektiv olan vəziyyət ondan ibarətdir ki, İran o boyda Rusiya, ABŞ-ın istədiyi orada sanksiyalara, istədiyi qərarlara o boyda Rusiya səs verirsə, İranın nə gücü var, İranın nə qüdrəti var ki, gəlib İran Azərbaycanda nəsə törədə bilsin. Bu tamamilə əsassız bir fikirdir. Heç bir halda İranın Azərbaycandakı prosesləri ciddi bir təsiri yoxdur ola bilməz. O bir tərəfdən də Azərbaycanda real gerçək müxalifət qüvvələri hara, İran hara, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan real müxalifət qüvvələri, qərblə əlaqələr olan, demokratik dəyərlər ondan mübarizə aparan, İrandakı dəyərlər hara, bizim deməli müxalifətin mübarizə apardığı dəyərlər. Bunlar tamamilə başqa-başqa məsələlərdir.
Mübariz bəy, bu fikirlərə münasibətinizi bildirə bilərsiniz?
İbrahim bəy, yəni hörmətim var, şəxs kimi, ziyalı kimi hörmətim var. Amma bu yenə belə...
Yox, fikrinizi deyə mehriban söhbət edirik.
Yəni, tam səmmi, Rahim bəyin elə birinci Gürcistanla bağlı dediyi argument, misal üçün, bir həftə bundan qabağa qədər doğrudan da çox kəsərli argument idi. Amma ABŞ Dövlət Departamenti ki, hesabatını açıqladı ənənəvi insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı. Mən çox xahiş edirəm, hər halda sizin radiostansiyayı bəlkə də onu yayıb. Yəni siz görün, o Gürcistanda korrupsiya ilə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, ABŞ Dövlət Departamentinin Gürcistan hesabatı ilə Azərbaycan hesabatı nə qədər fərqlənir? Zərrə qədər fərq yoxdur. Bir dənə göstərilir ki, orada bəli yol polisi rüşvət almır. Və salam. Ona görə qurban olayım, yəni yenə deyirəm, bəlkə də çətin olardı Rahib bəyin o argumentinə qarşı çıxış eləmək, amma da artıq Dövlət Departamentinin hesabatı var, orada da Gürcistanın gördüyü işlərlə bağlı kifayət qədər ciddi məlumatlar yerin alır.
Mübariz bəy, üzr istəyirəm, bizə 45 milyard neft pulu gəlib 15 ildə Gürcistana nə gedib ki?
Gürcistanın obyekti vurur. Ona görə də orada qiymətlər ucuzdur, bizdə bahadır. Mən razıyam, elə mən onu bayaq dedim ki, dedim mən görməmişəm ki, bizim hökumət desin ki, bizdə problemi yoxdur. Bizdə bəli, gəliri əldə eləməyin çox gözəl qaydası var, şəffaf, aydın bir mexanizmi var. Amma bizim ən böyük problem, özdə bu təkcə iqtisadi problem deyil, bu çox ciddi sosial, iqtisadi, siyasi, humanitar problemdir ki, bizdə gəlirlərin ədalətli bölgü sistemi yoxdur. Əgər indiki hakimiyyət ədalətli bölgü sisteminə girişməyəcəksə, mənlə başa düşürəm, faciələr yoxmayacaq, gərgin anlar bundan sonra başlayacaq. Amma mən onu görürəm ki, dövlət artıq başlayıb ki, cəmiyyətdə o sovet bölgü sistemi və yaxud vaxta qədər olmuş bölgü sistemi ləğv eləsin, ədalətli Azərbaycanın yeni imkanlarına uyğun, yeni yaranmış şəraitə uyğun bölgü sistemi qursun və bu proses də elə başa düşürəm gedir. Sadəcə bu hələ gedir deyə bunu bəyan eləməyiblər. Birazdan yəqin ki, ilkin nəticələri üzə çıxandan sonra bu məsələ də deyiləcək.
Mübariz bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum, Rahim bəy də cavab verər. Siz qeyd elədiniz ki, əgər ölkəyə gələn sərvətlərin ədalətli paylanılması, ədalətli bölgüsü düzgün həyata keçirilməsə, onda ölkədə faciələr yaşana bilər.
Faciə demədim, yəni gərginlik onda yaranır.
Gərginlik yaşana bilər, bəli. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Və siz dediniz ki, yəni əslində bu proses başlayıb. Yəni,
bəli.
Cəmiyyətdə də belə bir fikir var ki, yəni ki, əslində son vaxtlar korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışılır, bu istiqamətdə atılan addımlardan danışılır. Ancaq cəmiyyətdə, mətbuatda da səslənir belə fikirlər. Cəmiyyətin ayrı-ayrı dairələrindən deyilir ki, əslində hansısa sahəni adi adam monopoliyaya ala bilməz. Bu, prezidentin komandasına daxil olan adamlardır, belə mətbuatda da fikirlər səslənir. Yəni, yuxarı eşalonun təmsilçiləri də hansısa sahəni inisarda saxlayır. Ancaq hələ ki, aradan 2-3 ay keçib, yüksək səviyyədə bir nəfər də cəzalanmayıb. Deyək ki, deyilsin ki, bu sahədə korrupsiya var, bu sahəni deyək ki, filan nazir insara götürmüşdür, onun da cəzası budur. Bax, bu yoxdur.
İndi görünədirəm, hakimiyyətin qərarı var, siyasi iradə var və bugün yüksək vəzifədə oturan adamlar da, yəni bu komandanın üzvləri də o siyasi iradəyə tabesini nümayiş elətdirirlər və hakimiyyətin yüksək eşelonda qəbul olmuş qərarı yerinə yetirirlər. Əgər sabah hansısa bir sahədə korrupsiya ilə bağlı qərarlar yerimiyəcəksə, hansısa bir sahədə rüşvət yenidən yaranacaqsa və yaxud inkişaf edəcəksə, mən ilə başa düşürəm, o zaman artıq, bəli, siz dediniz kimi o sahənin rəhbərləri ilə haqq hesab seçiləcək. Amma indi həmin sahənin rəhbərləri özlərin göstərirlər ki, bunlar doğrudan da korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlar, və rüşvətin əleyhinədirlər. Amma mən də sizinlə razıyam ki, əgər korrupsiya yenidən baş alıb gedəcəksə və bu məmurlar indi kimi yenə rahat yerində oturacaqlarsa, bu da xoşa gəlməz vəziyyət yaradacaq.
Fahim bəy, yetinməsin.
Məsələlərin fundamental həlli, qlobal məsələlərin, cəmiyyətin bütün təbəqələrini narahat edən, ölkənin əsas məsələləri yalnız və yalnız onların fundamental həlli şəraitində mümkündür. Bunun üçün İki məsələ həll olunmalıdır. Demokratik siyasi sistem formalaşmalıdır. Azad bazar münasibətləri tətbiq olunmalıdır. Bu işləri görmək istəyən görərdi, görməyiblər, görmək istəməyiblər, bundan sonra da görməyəcəklər. Nə qədər ki demokratik seçkilər olmayıb, xalqın iradəsi əsasında hakimiyyət strukturları formalaşmayıb, nə qədər ki müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, nə qədər ki söz azadlığı tam şəkildə təmin olunmayıb, nə qədər ki azad bazar münasibətləri həqiqi gerçək rəqabət əsaslanan bazar münasibətləri mövcud deyil, korrupsiyada qalacaq, monopoliyada qalacaq, heç nə də dəyişməyəcək.
Çox gözəl nəzər utopistik mənim rahim qardaşım, xətrində dünyalar
150 ölkədə utopiya həyata keçirilib.
Yox, heç əsə verir.
Mübariz bəy, 150 ölkədə həyata keçirilib o utopiya.
Əvvəl ölkədə mətbuat azadlığı var. Bugünlə bu yığışmışıq, nə istəyirik, danışırıq. Bir dənə biz üzrən bizim qəzdə 1-2 dənə qadağı əməlləyir. O qadağanı da hansı ki özləri özlərinə qoyub, ondan qalan ölkə prezidenti, ikinci adam, üçüncü adam nə istəyirsiniz, belə üzr istəyirəm, sağına da çəkirlər, soluna da çəkirlər. Amma hakimiyyət demokratiyada inkişaf eləyir. Demokratiyanı daha güclü inkişaf elətdirməyə bəli, yer var. Biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdə demokratiya daha çox olsun. Amma Rahim, məni antidemokrat da desən, nə də desən, mən bir dənə söz deyim. Yəni, indi, tutaq ki, 10 il bundan qabaq ki, dövür deyil ki, demokratiya hər şeyi həll eləsin. İndi Azərbaycanda 50% plus bir seçici səsin almağa 20-30 milyon dollar pul kifayət eləyir. Mənlə başa düşürəm, Azərbaycanın sağında da, solunda da ad çəkməyəcəm. Ən azı sizə bəlli bir dənə dövlət var, yenə deyirəm, ad çəkməyəcəm. Nəinki 20-25 milyon, 20-25 milyard dollar pul qoyar ki, Azərbaycanda hakimiyyəti qanuni yolla ələ alsın. Mən Livanı misal göstərmək istəyirəm. Livanın daxili quruluşu, əhalisinin sosial, dini, etniki təbəqəsi də çox gözəl məlumdur. Amma bugün görürsünüz orada nə vəziyyət var. Amma orada bir dənə güllə atılmayıb. Sadəcə oranda hökuməti vaxtı ilə demokratiya daha çox üstünlük verdi. Və demokratiya nəticəsində orada bugün elə hakimiyyət, elə adamlar beləcək də rol oynayır. Hər halda məndən qat-qat yaxşı bilirsiniz. Amma mən rahimlə çiğin-çiğinə Azərbaycanda mətbuat azadlığının da, demokratiyanın da daha konstruktiv şəkildə, daha da irəliyə doğru gedməsində mən tamamilə razıyam. Əzizim, biraz ifariyə uymayın, deyirsən, real müxalifət. Real müxalifət bugün mitingə 150-200 dən artıq adam çıxarda bilmir. Amma təhsil nazirinin qabağında miting oldu, 2000 dənə elə adam çıxdı. Üzr istəyirəm, yəni daha əlavə xırdalamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, ölkədə hadisələrə hakimiyyətin nəzərindən çıxacağı təqdirdə.
Minlərlə adam olur, onu yüzlərlə qələmə vermək də ayıbdır.
Bəli.
Mübariz bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, cəkimdə siz qısa deyərdiniz. Yəni, əgər doğrudan da müxalifət 200-dən çox adam çıxarda bilmirsə, onda həmin müxalifətçilərin evlərinin qarşısında aksiya keçilməyin nə adı var?
Yox, mən razıyam ki, mən deyir, bəhs edirəm o ehtiyatlılıq mənası, hakimiyyətdə bir zərurət yarandı ki, hakimiyyət davlarında ki, biraz güc nümayiş elətdirsinlər. Yeri gəlsə, mən sizə deyim ki, o gücün...
Müxalifətə qarşı gücün nümayiş elətdirməyə bacarırlar.
Yox, elə onu deyirəm. O güc nümayişdə daha çox müxalifətə qarşı deyildi. O Azərbaycanda kimlər ki, nəzəri cəhətdən fikirləşirlər ki, nələri söyləsinlər, o güc nümayişi də onlara qarşıdır. Sadəcə indi güc nümayiş etdirilən meydan kimi deyək ki, Azərbaycan müxalifəti seçilməlidir, seçilməliydi də.
Yəni, çox qısa.
Əxlaqa, mənəviyyata, qanuna zid hərəkətlər, bu bütün bunlar biabırçılıqdır. Bu, Əli Kərimliyevinin qabağına tez-tez adamların yığılması filan Azərbaycanın tarixində çox rüsvayçı və biabırçı bir səhvə kimi qalacaq. Azərbaycan hakimiyyət Azərbaycan istəyirsə, Azərbaycan savadlı, səviyyəli, qabiliyyətli adamlarla dialoqa getməlidir. Yəməndə prezident dialoqa getmədi uzun müddət. İndi hər gün müxalifəti dialoqa çağırır. Amma onunla dialoqa getmək istəyən artıq yoxdur.
Mən elə düşünməzdim. Yəni, bu ərəb dövlətlərində baş verənlər hər şeyin modelini qoydu. Yəni, əgər bəzi dövlətlər orada çörək dalıcağını aclıq, sosial-iqtisadi problemlərə görə çıxdılarsa, heç sonra bu hadisə elə dövlətlərdə baş verdi. O dövlətlərdə bir dənə olsun sosial-iqtisadi problem yoxdur, firavan yaşayırdı. Liviya o regionda, deyək ki, kənar dövlətlərdən nə qədər miqrantlar, kasıb adamlar vardı, Liviya yığışırdı. Hələ biraz gözləyək, görək o dövlətlərdə neler olasıdır. O mənada ki, yəni Ərəb dövlətlərində filan kəs diyalog təklif elədi, hakimiyyət gedmədi. Bu çox belə deyək də, yəni mücərrəd bir formuladır.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.